Branislav Jovanović, direktor Centra za razminiranje, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na osnovu dosadašnjih izviđanja utvrđeno da su raznovrsne eksplozivne naprave razasute na velikom broju lokacija širom Srbije.
Na današnji dan imamo oko 3 miliona kvadrata pod grupama mina na jugu Srbije, oko 6 miliona kvadrata koje su zagađene kasnom municijom, oko 14 miliona kvadrata u okolini magacina sa municijom, oko 150 lokacija sa aviobombama i raketama iz Drugog svjetskog rata, imamo 12 lokacija na rekama Savi i Dunavu, imamo nemačku potopljenu flotu koja se nalazi u okolini luke Prah.
On ističe da Centar za razminiranje pokušava da pronađe donatore za čišćenje tog dela Dunava zbog opasnosti koja svakodnevno preti brodarima na tom veoma frekventnom plovnom putu.
U svakom slučaju, Dunav je reka koja je najveći interes u Evrope, tako da ja verujem da će Evropa uvidjeti negde svoj interes u svemu tome, pre svega zbog toga što je jako tu bitno da jedino u tom delu plovnog Dunava kapetani plove na svoju sopstvenu odgovornost.
U Srbiji je pre dve nedelje počela nova sezona deminiranja, a demineri nastavljaju rad na Karađorđevom brdu kod Paraćina, gde se čisti površina od 500.000 kvadratnih metara i u mestu Popovac kod Niškog aerodruma, gde je obuhvaćeno 50.000 kvadratnih metara. Pored toga počeo je i novi projekat detaljnog definisanja površina zagađenih kasetnom municijom kod aerodroma Sjenica, koji će kao i deminiranje kod Paraćina trajati 6 mjeseci.
Novi projekat, bolje definisanje površina koje su zagađene kasetnom municijom, jedna nova metodologija koju razvijamo zajedno sa Norveškom narodnom pomoći, taj projekat ima preko 1 000 000 kvadrata. Trenutno se ekipa nalazi na području opštine Sjenica.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.